Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Коронавирусът или народът? Кой е по-силен? Ще отговаря Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа.
Беновска пита.
И Каня, следващия събеседник. Това е президента на КТ Подкрепа, Димитър Манолов. Продължаваме тук да се ръкуваме вече. Символично даже става, защото съповедете. Обстановката е много...
Вие, защо пропуснахте президентите Стоянов и Желев? Те също бяха, дори тогава бяха в официални коалиции с ЕДС. Така че няма нито един президент, който да не е избиран от ДПС.
Как ви кажа, деликатно ги пропуснах, защото...
Значи, в интерес към...
Заради
статистиката, деца.
Да уточним. Значи, понеже коментара беше преди това, в коментара си аз казах, че цитирах думите на Борисов, че който каза той 2009 година.
Да, тогава, да. Помним ги тия приказки.
Просто да. Ние само подкрепени от Доган са ставали премиери. Партии са управлявали само в коалиция с него. За първ път шансът Доган да не е във властта, сменя.
Всъщност Костов не стана с подкрепата на Доган. Те тогава си спокараха.
Бяха в антагонизъм.
Но Стоянов, когато се избираше Стоянов, имаше Обединени демократични сили,
част от които беше ДПС. Сега ще си кажете забележката, само секунда, аз да уточня, понеже който не е гледал коментара. Че аз казах в коментара си, че Доган избира и президенти, и споменах Първанов и Радев. Вие ме коригирате и казвате, че и Желю Желев, и Петър Стоянов се
избрани. Твърде възможно е, всъщност обратното би било изненада и Плевнелиев да е бил избран с помощта на ден, но това е анализ, който лесно може да бъде направен.
Днеска се опитах да го изуча така малко в последния момент въпроса с Плевнелиев. Ако е било така, то не е било явно.
Да.
Добре,
но... Той за Радев не беше явно, но...
Как не беше явно за Радев? Те си казаха, че ще го подкрепят на втория тур. Беше си официално заявен. ДПС има предвид. Добре, но така и айде, като почнахме от тук да довършим темата. На война, като на война ли са Борисов и Доган? И не е ли по-добра версията, две глави мислят по-добре от една?
Аз не знам как изглежда тази война към момента.
И как да не знаете?
Не, сега ще ви дам една друга гледна точка. Ако Доган ще е с някого във война, той трябва да е във война с Христо Иванов, който му прави десанти, а Христо Иванов е в отбора на Радев. Тоест, по тези формални признаци, войната трябва да е по някаква друга ос. Само, че в политиката 2-2 рядко е 4.
Да, но все пак Борисов даде заявление, че ще смени трима министри, които са свързали с ДПС, което...
После даде други обяснения.
Но това беше изходната гледна точка. Второто, което...
чухме ги тия приказки.
Второто, което направи, е да разпореди студения резерв да бъде махнат от определени електроцентрали по причина ТЕЦ Варна.
Това между другото, не е от най-добрите решения, доколкото през това решение покрай сухото може да изгори суровото.
Разделете въпроса на две. Първо, дайте политиката, после ще говорим за икономиката. И третото, което иска да добавя, е Върховна административна прокуратура по своя воля разпроди проверка в парк Росенец, което също е свързано с Доган.
Ама и в Буджак.
И в Буджак, да.
Разбърка се работата.
За да има равновесие.
Работата се разбърка, не е еднопласто.
Вие сте отдавна в политиката.
От тия деца тук съм, от тия деца най-отдавна.
Какъв ви е анализът?
30 години. Не, аз...
Какъв е? Какво се случва?
Аз мога да правя какви си искам анализи, но не мога да говоря за тях, доколкото те не са официална позиция на организацията ми. Това е рискована работа, защото в контекста на един друг разговор, където ме питат, ама вие що, вие иначе. В организация като нашата има всякакви хора. С всякакви виждани и на всяко мнение. Така че да говоря такива неща, без да съм взел официалното становище на организацията, няма да е честно, няма да е хубаво.
Как ще го вземете официалното становище?
Мога да
говоря,
да кажа собственото си лично мнение.
А как ще го вземете? Какво ще направите? Допитване сред синдикалните членове ли?
Нашите органи, не чак синдикалните членове, но ние имаме органи, които взимат решение между между конгресите, конфедеративния съвет, който се събира веднъж на 3 месеца и който, между другото, до който аз се допитах, защото нали, тук станаха разни движения и ние в такива движения нерядко, всъщност почти винаги, всъщност май съвсем винаги, свикваме този конфедеративен съвет на извънредни заседания. И аз се допитах до неговите членове дали те намират за умешен, защото ситуацията до сега събирали ли сме на извънредни заседания, но не сме имали коронавируси, нали? И се допитах до колегите дали искат да направим извънредно заседание. Над 80% от колегите отговориха, че не искат.
Че не искат?
Да, това е състав, това е орган, който се състои от около 80
Чакайте
човека.
Чакайте малко, заради коронавируса или основно, заради политическа?
Основно сега, трудно ми е да кажа кое от двете, но коронавируса си коронавирус.
Възлага една идея, моля ви се. Министерския съвет...
Дистанционни съвет, съвещания. Ми участвам съм в немалко такива...
И вие сте участвал? И на Тристранка?
Не, същото, особено на Тристранката и не дава никакъв резултат. Особено Тристранката беше тежко разочарование.
Ма не се ли измъквате сега,
беше
господин?
Провал. От кого да се измъквам?
Манов, ами нямаме позиция.
Не.
И няма и да говоря,
За тези неща, за които ме питате, дори не е и наша работа да заеме позиция.
Как?
Има някакво политическо противопоставяне, някакви хора искат да дойдат на власт и да бутнат тия, които са на власт.
Ами, чакайте бе, политиката не е ли свързана с економиката?
И така да е.
Вие да ви защитавате правата на трудещите?
Вижте, преди 10 дни бяхме с Пламен носихме една подписка на министърката
Димитров.
С Пламен Димитров носихме една подписка на министърката на труда и след това трябваше да кажем по 2-3 приказки долу на
да,
катедричката.
Казахте.
И аз докато си чаках реда, преборих на стената 15 портрета на министри, с които съм работил аз. Както е тръгнало, най-вероятно ще има поне 16-ти, може да има и 17-ти, нали, ако бях по-млад, можех да правя по-далечни прогнози за това колко министри ми предстоят. Тоест, нямам нито една причина да си мисля, че които и да вземат властта, нещо ще се промени кардинално. За мен беше по-важно, но това отсъства от дебата.
Кой
с какви намерения иска да вземе тази власт? Кой какво мисли да прави и как да я упражнява? Това ми е по-важно.
Шокирате ме с това изказване. Няма да се промени нищо, който да вземе властта.
Не, в смисъл, нищо от механизмите няма да се промени. Всичко ще стане същото.
Кое?
Начинът по който се взимат решения, начинът по който се общува с партньори и така нататък. За това ми се искаше...
Беше, така ли беше при тройната коалиция?
При тройната коалиция...
Не.
Ми...
Не беше така с и при...
С тройната коалиция имахме един много тежък конфликт, който е в състояние да ликвидира всичко положително, което се е случило.
Не, в съвета тази история. Не беше
как
така.
Как да остава учителската стачка? Как да остава?
Как
да остава учителската стачка? Тя беше най-голем индустриален конфликт, сигурно, може би в цялата история на България. Така че няма как да оставим настрани. Но с тези също на моменти се работи прилично, на моменти всичко запира. Тоест... Но ми беше важно и сега продължава да ми е относително важно кой с какви намерения иска да управлява държавата. Защото поне ме питахте за тройната коалиция. Те, когато дойдоха на власт 2005 година, ние подписахме тогава с тях едно споразумение, понеже много голямо, много главно споразумение. Предстоеше влизането на България в Европейския съюз. В него бехме разписали какви ли не неща. И ето ви един пример. Бяхме написали, че данъчната политика, че прогресивното облагане на доходите ще се развива по скалата Дърбър. Какво получихме? Спомняме ли си? Получихме облагане с данък на минималната работна заплата. Това получихме.
Да.
А сега в момента дори никакви приказки не слушаме. Нали, сега в момента разговор около това стани да седна. Ако гледаме нещата от рационалната им страна. Иначе приказките за морал, за такива неща, смяна на системата, нали, това са безадресни приказки.
Добре.
В смисъл, няма нищо, което да стои отпред. Тази криза запушва други разговори, които трябва да се водят. Например, разговора за това при какви условия ние ще ползваме фондовете на Европейския съюз, за които имаше такива хвалби от уния дни.
Само втората тема, оставете за секунда. Само да ви попитам, защото вие захванахте един много важен въпрос. кой може и как да управлява държавата? Това попитахте. Аз ще ви задам въпроса на предаването. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява държавата? Каква е вашата оценка?
Ако няма...
От сега вие ще да са на терена.
Ако кой, няма да сбъркам...
Кой може и защо иска?
Ако няма да сбъркам, цитата трябва да беше от Гиньо Ганев, който... То не е цитат, защото кой съм го чувал с ушите си, но мисля, че той го каза. Проблема не е, че на България, че всеки българин мисли, че може да е министър. Проблема е, че всеки българин мисли, че може да е министър-председател. Така че в този смисъл няма как нещо да ми изненадам, но се върна към това, където спряхме. Важните разговори, които ни предстоят. Относно средства за Европейския съюз, от Европейския съюз, които не са никак малки, нали така, или каквото и да стане с тях, те няма да са никак малки. Какво значи върховенство на закона? Знаем ли какво значи върховенство на закона? Защото тия брюкселските красиви приказки често пъти, там нали знаем къде е дявола. Това
питате
е детайли.
За дефиницията ли?
Не, не, какво включва в себе си?
Да, да, да.
Защото това върховенство на закона, когато почнем да говорим за него, ние ще разберем, че то включва ратификация на Истанбулската конвенция, че то включва релокацията на бежанци, че то включва зелената сделка, че то включва ред такива неща, които тук са в състояние сериозно да разбутат нашата държава. И това са важни разговори, които аз не намирам за по-малко важни от други, в които в момента ни вкарвам.
Тоест, вие в скрита форма в момента ми изразявате вашето опасение, че когато дойде денят, в който парите вече трябва да са не само на хартия,
да, да почнат да се случват,
да се случват,
да.
Ще ни се каже, вижте какво...
Не, не, там, значи, там беше казано.
Да, той е казано.
Там, където
не,
няма върховенство на закона, няма пари.
Така да,
но никой не ми каза кое
е върховенството
на закона.
Да. И после този ще ни разчинят
не, защото ние много обичаме...
Какво е върховенство на закона? Както казвате, бежанци, зелена сделка...
Ние много обичаме да караме по нашата си семантика. Нали? И да си разбираме нещо си, което такова, да то всъщност е нещо съвсем различно от това, което ние си мислим.
Тоест, опасявате ли се,
не, не се опасявам,
че няма да стигнем до парите?
А не знам това. Затова казвам, че трябва да говорим за тия неща. Ще трябва да говорим за тия
кой
неща.
Кой трябва да говори?
Ние сме оставили настрани Купчина или всички отбягват да говорят за тях. Например, че въпреки решението на нашия Конституционен съд, Истанбулската конвенция може да ни се появи с решение на Европейския съвет. Нали, да ни дойде от Брюксел. Но да кажем, че да допуснем, че Истанбулската конвенция не е чак такъв проблем. Споменаваме не за друга, защото тя събуди огромен обществен дебат. Огромен обществен дебат имаше по повод на нея.
Защо я въвеждате пак? Има ли опасност да я възразят пак?
Казвам, че тя е проблем, който занимава обществото. Какво си мисля аз по този въпрос и е моя работа. Но цялото общество се разбута по повод на нея. И този разговор не може да бъде оставен настрани. Нали? И ред други такива неща. Например, мен силно ме занимава въпрос с зелената сделка. Защото това е пак, като изключим думичката сделка, нали? Сделка, която сама в себе си съдържа така елемент на пеюратив, да го кажем, както вие обичате да говорите. Тоест нещо не е много хубаво. Но трябва да видим какво има зад нея, какво ни чака, какво ще ни се случи, защото тя пак е свързана с онези другите
пари. Така, хайде повече говорим за зелената сделка, да поговорим малко и за енергетика, защото ви прекъснах преди малко, когато говорихме за студения резерв.
Да.
Какво е мнението ви за тези действия, които се извършиха абсолютно за дни направо по отношение на насочването на зеления, на студения резерв в Марица Изток 2?
Марица Изток 2 е без съмнение мястото, където основно трябва да бъде насочен студения резерв, което обаче...
Трябвало да е било.
Което обаче не значи... Не. Това е... Значи, тази задача има поредица
било,
решения.
Било, така.
Тази задача има поредица решения. Едно от решенията е наистина студения резерв да бъде насочен към ТЕЦ 2, но това решение не съм сигурен, че е най-доброто. Дотолкова, доколкото мисля, че са... Десетина теца, които участват
да,
в този...
10, да.
Или по-малко, ма нещо такова.
Но са не повече от 10, да кажем.
В този студен резерв и които са направили цели си бизнес план, включвайки в себе си това. Сега ще трябва да го преправят. И там не са само ковачки, нали, който...
Стига сте споменавали само не? Ковачки, моля ви се.
Не.
В студения резерв участва и този...
Това казвам.
Как се казваше?
Това казвам.
Как се казваше?
Краси Дачев.
Краксимир Дачев.
Участват, но американските деца участват в студения резерв.
Кирил Домощиев
има. Така
американските
е.
Централи.
За това казвам, че такова разход движение в съвсем друга посока сигурност не е добро, нали? Не съм сигурен по технически причини ТЕЦ 2 дали до края способен да се справи с задачата, ако не дай си Боже нещо стане, той да осигури нормалното функциониране на енергийната система. Тоест, малко паническо ми се видя това движение, само за
не,
да,
каза,
да таковаме Доган. Тоест да му таковаме, да му вземем на Доган.
Кой мога такова?
Еми са, как ви кажа?
Рамадан Аталай каза, че това е направено от омраза. Може ли такова нещо?
Рамадан Аталай има правото да мисли по този начин.
А вие?
Рамадан Аталай, аз не знам, например, не знам дали ТЕЦ Варна е в състояние въобще да участва в студения резерв, защото не знам. На времето ние имахме голяма синдикална организация в ТЕЦ Варна, която беше разгромена.
Нали има търгове?
Не, търга си. Едно да вземеш пари на търг, друго да пуснеш ток. Защото преди 4-5 години, когато стана минус 20 градуса, едни централи, които бяха взели и студен резерв, се оказа, че са им замръзнали въглищата, които ги нямаше в складовете.
Да.
Тоест, към тази задача трябва да се гледа по един малко по-различен начин.
Добре, какво ще...
И малко по-раздробено, не на едро.
Как? Вие казахте, гледах ви в едно предаване и казахте, че ваши синдикални членове ходят на протестите.
Ходат?
И вие не ги спирате.
Ходат.
Обаче, кажете ми вашата прогноза...
Как да ги спра?
Искам да си задам въпроса сам.
Нито мога да ги спра, нито мога да ги накарам. И не бива. И не съм такъв безумец, за да се опитам да правя или едното, или другото.
Господин Манов, само отбелязах факта, че вие не ги спирате, не ги командвате и си ходят хората, където
не
бива.
Така. Най-малкото в трети клас четох Малкия принц, където генерала беше казал горе-долу това, не издава и заповеди, които значи, че не да бъдат изпълнени.
Така. Именно по тази причина искам да питам, понеже преди малко направихте оговорка, че не искате да изказвате лично мнение. Кажете ми обаче все пак какво се случва в тази държава, докъде ще я докараме? Ще има ли предсрочни избори?
Не знам докъде ще стигне тая държава. Дали ще има предсрочни избори, въпрос, който не е към мен. Ако аз бях министър-председател, щях с лекота да ви отговоря, че няма да има предсрочни избори. Но не знам какво мисли този министър-председател. И разбира се, екипа, който е...
Нали наблюдавате цялата тази конфигурация? Радев излиза и казва вън мутрите и какво беше още? Долу на корупцията... На Корнелия Нинова и Даниела Дариткова са запряни в националната телевизия.
Аз намирам този начин на разговаряне за неуместен, ама кой съм аз да казвам кое е уместно и кое не е. Това са някакви
значи,
големи
кой
мъже.
Кой съм аз? Всеки е
макар,
някой.
Макар че двамата на възраст са по-малки от мен, нали? Но четох днеска мнение на доскорошен конституционен съдия, който твърди, че в момента президентската институция нарушава конституцията. Mm-hmm. Това така ли е, не е ли така? Не знам, всички останали.
Сега ние чакаме решение на Конституционния съд, което се опасявам, че ще се забави доста обаче, в което да се разбере, може ли всъщност президента да подлежи на процедурите на разследване, предявяване на обвинения и съдене, както всеки гражданин на България. И по тази логика ще
това,
ви каже...
Как кажа?
Какво казвате кой сама? Всеки избирател има право на свобода.
Вие не сте ме поканили като избирател. Мен това ми е проблема. Ако бях поканен като избирател, какви неща ще да ви навърма, но...
Няма как да ви поканя. Отдавна сте загубил анонимността.
Със съжаление съм загубил това си семпло качество. В смисъл, то е обраснало с други качества. И други неща ми се въртат в главата, нали? Пак, ако се върнем на това, което се случва. Аз очаквах, макар че, честно казано, не кой знае колко много, защото преди 7 години беше същата работа, да се чуят някакви по-ясни послания. Но тази година имах малко повече илюзии по тази тема, защото първият ден видях политици по улицата. 2013-та нямаше. Тук се появиха политици и се очакваше да се чуят някакви политически послания. Чуват се глупости. Долу капитализма викат едните, нали? Други викат обратното на това, както и да звучи. Или пък замерят
с пътпадъчи яйца Министерския съвет, утре мога да почна да го замерят с бурканчета черен хайвер, нали? Няма нищо за което да се хванеш в този разговор рационално.
Обобщете за финал за сега. Приключваме.
Това, което на мене ми се иска, защото ние почнахме да говорим за неща малко отнесени от същината, от това, което ще става утре. Утре ние очакваме да събере някакъв коалиционен съвет. И този коалиционен съвет нещо да ни предложи. Вие и ние, като хора малко по-близки до кухнята на политиката, знаем, че имаше твърде много неща, които можеха да станат, но бяха спрени заради нежелание да бъдат финансирани. Дали сега тия неща се отпушат или ще продължим да караме по същия ред? Има поредица неща, много важни са срокове, записани в споразумението между нас и работодателите.
Нашето историческо споразумение.
Нашето историческо споразумение, което чакаше почти една година, нали, за да види
видя свят. Кога чакате Кирил Ананиев да го приеме?
Аз мога да се видя с него утре. Срещата ми с Кирил Ананиев е най-лесната работа.
Само че
Кирил, не, зависи от този коалиционен съвет, който се събере утре. Да видим той дали ще отпуши нещо или няма да отпуши. Натрупаха се проблеми, които сега покрай случките по улицата някакси стоят страни и не се решават. Но корона кризата си е корона криза. Заради нея безработицата си е безработица. Затворените предприятия са затворени. Финално изречение. Иска ми се, макар и за кратко, да опитат да направят някаква крачка по-широка.
Кои?
Този коалиционен съвет, който управлява държава.
Говорите само за тях, да.
Защото за другите пък съвсем нищо не знам.
Разбирам.
За другите съвсем нищо не знам. Те, примерно вчера, какво митинга, митинга не ми каза нищо. Извън тази емоция, оставки така, долу,
какво
мутри.
Какво им казвате на коалиционния съвет? На Каракачанов, на Валери Симеонов и на Бойко Борисов?
Опитайте да дадете някаква посока и помнете, че ситуацията, в която живеем, е такава, каквато е, и си мислете за това утре, което ще дойде. И почнете за него да работите. Ако не, правете това, което иска от вас улицата.
Да ви подкрепя, утрето започва от днес. И това не е само цитат от наша песен,
да.
А и Павел Мерю да мисли, че има подобно стихотворение.
Да,
благодаря ви много.
Довиждане.
Успех. Благодаря за този разговор. След разговора с Димитър Манолов ще чуем по телефона Валери Жаблянов от БСП.